Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19កុម្ភៈឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកបើកឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបមើងម៉ាត់ចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធថ្មីលើទំនិញនាំចូលរុស្ស៊ីបដិសេធថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះទេ
ព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសកម្ពុជានិងពិនិត្យព្រមទាំងសម្រេចសំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមប្រមទ័នដល់ជំរងចម្រាស់ផលិតករភាពយន្តឯកសារអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះចំពោះការអំពាវនាវនេះ
គឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយជាងឃើញទៅនៅប្រទេសកសិកគេចាត់វិធានការទៅលើវិការបង្ខំត្រូនតែជាការងារហើយនៅប្រទេសកសិកទៀតហ្នឹងក៏គេប្រតិបត្តិនៅការបញ្ចេញមតិណាដែលមានមិនឆ្លើយតបនឹងច្បាប
់បទសម្ភាសជាមួយសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីសុផលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅទីក្រុង Los Angelesរដ្ឋ California ស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះកញ្ញាសុធា Ines ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Come Together Films នឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមរបស់ផលិតករភាពយន្តភេទស្រីនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 5151 94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជ័យលោក
បាទអរគុណលោករិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈថ្មីក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែវានៅតែពិបាកក្នុងការឃើញនឹងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយចំពោះវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកមានគោលបំណងរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកំពុងរង់ចាំមើលសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចរចាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការគាំទ្រឲ្យមាននឹងការពិភាក្សាបែបស៊ីជម្រៅដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដូចនេះនឹងការងាកចេញពីការពិភាក្សាអំពីការវិប្រហាជាមុនដោយប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនៅឯកីឡាអូឡ িম্প ិកដែលបានចរចាឡើងដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ការយល់ព្រមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើតឡើងស្របពេលដែលមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះដោយការពន្យាពេលការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងរហូតទាល់តែការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏មឹងម៉ាត់ចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធថ្មីលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មលោក Moon Jae-in បាននិយាយថាខ្ញុំបារម្ភថាការដាក់កំហិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដូចជាដែកថែបគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យនិងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ជាដើមអាចប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមតបតវិញប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូង និងបានសន្យាថានឹងពិនិត្យឡើងវិញឬក៏លុបចោលតែម្ដងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្នាំ2012ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកបានហៅថាជាក្តីមហន្តរាយកាលពីខែមុនលោកត្រាំក៏បានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយផ្ដល់អធិភាពដំបូងដល់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកផងដែរដោយការយកពន្ធគយពី20ទៅ 50% ចំពោះម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ធុនធំដែលធ្វើនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក៏ដូចជាការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលសម្រាប់បន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញបានបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះដែលជាវិធានការមួយដែលលោកត្រាំអនុវត្តដើម្បីការពាររោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចោទប្រកាន់នេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះទេការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេធាវីពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ី13នាក់និងស្ថាប័នរុស្ស៊ី3កន្លែងថាបានធ្វើយុទ្ធនាការលួចព័ត៌មានខុសច្បាប់ដើម្បីបង្អាក់ដល់ការបោះឆ្នោតដែលអាចជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបានអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Robert Mueller បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលជាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបុគ្គលិក12នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងអ្នកផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នករៀបចំគម្រោងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016របាយការណ៍ចោទប្រកាន់កម្រាស់37ទំព័រនេះបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកសំគំនិតជនជាតិរុស្ស៊ីមានបំណងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះមិនបានចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំថាបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការចោទប្រកាន់លើកដំបូងបង្អស់ដែលការិយាល័យរបស់លោក Robert Mueller បានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនឹងស្ថាប័នរុស្ស៊ីសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការដាក់កំហិតលើការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលឬក៏កូតាលើទំនិញនាំចូលបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមថោកថោកពីបរទេសចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅត្រឹមខែមេសាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានព្រមានថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សមហេតុសមផលរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់កំហិតលើពន្ធលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់និងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យជាដើមពីទ្វីបអាស៊ីយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារជុំថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារទៅវិញទៅមកឆ្លងព្រំដែនដែលបានកើតឡើងក្រោយពីមានអំពើហិង្សារវាងភាគីទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវបំផុតមួយតាំងពីអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមមេដឹកនាំហាម៉ាស់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014មកមិនទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនោះទេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសកម្ពុជានឹងពិនិត្យព្រមទាំងសម្រេចសំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដល់ជំរងចម្រាស់ផលិតករភាពយន្តឯកសារអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ បទសម្ភាសន៍ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យអៀសុផលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះកញ្ញាសុធា Innes ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Come Together Films នឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រជុំរបស់ផលិតករភាពយន្តភេទស្រីនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភាបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើវិសោធនកម្មទាំងនោះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងនោះនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពកម្ពុជាដោយពួកគេយល់ថាវិសោធនកម្មនោះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងខិតខំកសាងរដ្ឋមួយដែលមានតែគណៈបកនយោបាយមួយប៉ុណ្ណោះកាន់អំណាចលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភានេះកើតមានឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកសភា123រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ុំសេរិតអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណបកភ្លើងទៀនបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងណាមិញលោកមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបានថាតើនឹងមានការកែប្រែខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកវិភាគនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាការកែប្រែមេត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងបង្កើនការគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ៊ុំសេរិតថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
នៃរដ្ឋសភាគេបានបង្ហាញចំហរួចអស់ហើយតែរឿងនឹងបើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងឥឡូវនឹងគណៈកម្មការរបស់ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាខ្ញុំមិននិយាយក្នុងនាមបុគ្គលខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះគណៈកម្មការគាត់សិក្សាក្នុងនាមស្ថាប័នយ៉ាងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរបាយការណ៍នឹងបានដឹងថាចំហរបស់ព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងម៉េច
លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិមានប្រសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាអង្គសភាបានសម្រេចផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមឲ្យមានវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ក្រមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលក្រមនៃវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញពួកគេនិយាយថាកិច្ចខិតខំកែមាត្រាជាច្រើននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអំណាចរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនបានរំកល់ប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំនោះទេតែបានពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាពួកគាត់មិនគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកយកវិសោធនកម្មច្បាប់ធំធំទាំងពីរនេះមកធ្វើការពិភាក្សាក្នុងព្រឹទ្ធសភានោះទេលោកទៀវវណ្ណុលសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថារដ្ឋសភាដែលបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ធំធំទាំងពីរគឺมันមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេបន្ទាប់ពីការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 សមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខតែលោកមិនគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានទទួលការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចលោកអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងអស់នេះមានបំណងបំរើប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយនិងមានលក្ខណៈសង្កត់សង្កិនសិទ្ធិសេរីភាព
ពីមុនធ្វើវាអត់កើតព្រោះវាអត់មានសម្លេងគ្រប់តែឥឡូវនៃសារសម្លេងរបស់គណៈបកជំនួសជាតិត្រូវបានគេរំលីយហើយសម្លេងគណៈបកថ្មីខ្ញុំមិនដឹងថាជាគណៈបកដែលជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេយល់យ៉ាងម៉េចបានគេអនុម័តច្បាប់នៅអាហ្នឹងជាបំណងរបស់គណៈបកផ្សេងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយជួសបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាគោលបំណងគឺវាអត់មានអីក្រៅពីគេចង់ធ្វើការរឹតបន្តឹងតែប៉ុណ្ណឹងណា
ខ្លឹមសារនៃមេត្រាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានព្រាងសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរីកាថាមានគោលដៅចម្បងការពារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទូយ៉ាងមេត្រា42ថ្មីបានសរសេរថាគណៈបកនយោបាយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទេទោះដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្តីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយមេត្រា53ថ្មីបានសរសេរថាប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទោះក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយមេត្រា437ស្ទួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាសសេថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលព្រមទាំងទោះបន្ថែមមួយចំនួនឬច្រើនក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រសិទ្ធិនឹងពិនិត្យហើយសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួនទាក់ទិនការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលបានទទួលការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកការស៊ើបសួរលោក James Rickardson ផលិតករភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមូលឯកសារឲ្យរដ្ឋបរទេសក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់នៅមុនពេលចៅក្រមសាកសួរបន្តិចលោក James Rickardson បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ផលិតករភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទចោរកម្មបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារវ័យ68ឆ្នាំនេះពេលឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពេលដែលលោកត្រូវបាននាំខ្លួនមកសួរចម្លើយសារជាថ្មីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគណៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបណ្ដាចេញពីបន្ទប់ដាក់ជនជាប់ចោតសម្ដៅទៅកាន់បន្ទប់សួរចម្លើយលោក James Rickardson ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើលោកនោះទេលោកបន្ថែមទាំងដៃមានអបឯកសារពីរដុំធំធំថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេនឹងថាទង្វើដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកគឺជាការបង្ហាញពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមគណៈកំពុងដើរឡើងចម្ដាពីជាន់ទី1ទៅជាន់ទី5នៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក ខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនលោក Richardson ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកផលិតវីដេអូឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានបង្ហោះម៉ាស៊ីន drone ថតយករូបភាពការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានហែកក្បួនឃោសនាបពីវត្តចាស់មកចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017លោក Richardson ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចោទថាបានប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋបរទេសនឹងសម្រេចដាក់ឲ្យលោកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណជាជាង7ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីការឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការនៅបន្តការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថាការបង្ហោះឧបករណ៍ drone ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាករណីរបស់លោក James Richardson គឺត្រូវសម្រេចលើតុលាការនិងថារដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយជឿឃើញទៅនៅប្រទេសកូស្ទីគេចាត់វិធានការទៅលើការបង្ហោះ drone ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយនៅប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងក៏គេប្រតិបត្តិនៅការបញ្ចេញមតិណាដែលវាមិនឆ្លើយតបនឹងច្បាប់ដូចជាការពីប្រហារការប្រមាថការប្រតិបត្តិនឹងមតិសិទ្ធិជាបញ្ចេញមតិ
ក្រៅពីជាផលិតករវីដេអូឯកសារលោក Richardson ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបក្នុងចំណោម3រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រោមបទចោទចារកម្មឲ្យរដ្ឋបរទេសចំពោះការងារអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌដល់ទៅ10ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុជាមេតាដែលជាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាការវាយប្រហារលើក្រុមសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាពួកគេហៅការវាយប្រហារនេះថាជាមហន្តរាយដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការVOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់លុយចិនជាង4,300លានដុល្លារដែលជាបំណុលទ្វេភាគីលោកអៀសុផលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការពឹងផ្អែកជំនួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យអន្តរាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញចលិករថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសំទោសរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងជាធនោជានឹងបំណុលនិងកម្ចីលោកសុកខេមរានៃ VOA ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកអៀសុផលតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅសប្តាហ៍នេះតកតលនឹងការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា
បាទលោកសុផលតើបំណុលនិងកម្ចីមកពីប្រទេសចិនសប្តាហ៍នេះពិតជាជួយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមែនទេបាទ
បាទប្រសិនបើបំណុលនិងកម្ចីនានាយកទៅធ្វើវិនិយោគប្រកបដោយផលផ្លែនោះពិតជារីកចម្រើនហើយបំណុលនិងកម្ចីទាំងនោះនឹងពង្រីកការរីកចម្រើនរយៈពេលវែងនៅពេលអនាគតរាល់ការចំណាយត្រូវមានការប៉ះពាល់ដោយកំណើនរយៈពេលខ្លីតែបំណុលនិងកម្ចីទាំងនោះអាចនឹងបំពេញឲ្យការវិនិយោគល្អៗហើយធ្វើឲ្យអ្វីៗឡើងថ្លៃខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងទៅវិញទេបើលក្ខខណ្ឌអាក្រក់ឬតម្លៃនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃខ្លាំងហួសកម្រិតអ្វីៗត្រូវមានតម្លៃហើយតម្លៃត្រូវតែត្រឹមត្រូវមិនមែនចងការរបៀបច្បាច់ក៏ទេនោះបាទ
បាទតើលោកឃើញថាអ្វីជាការអភិវឌ្ឍខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបំណុលនិងកម្ចីពីប្រទេសចិនចេះតែកើនឡើងនោះបាទ
បាទការវិភាគអំពីនិរន្តរភាពតាក់ទងនឹងបំណុលកន្លងទៅបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ជំពាក់បំណុលច្រើនពេកទេតែអ្វីដែលកើតឡើងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចពេញប៉ោងដែលផ្អែកយ៉ាងសំខាន់លើការទិញនិងលក់អចលនទ្រព្យនៅពេលដែលពេញប៉ោងបែកនោះតើនរណាត្រូវរងគ្រោះតើលោកអ្នកពិតជាគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចគេចផុតពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមិនទៀងទាត់ហើយនឹងការរីកចម្រើនដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះ ្មានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកនេះចេះតែរីកចម្រើនដល់គ្មានរងគ្រោះពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចទេអធិបុលនៃប្រទេសចិនធំធេងអធិបុលទាំងនោះក៏មានទៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីតែការពឹងពាក់ហួសកម្រិតលើប្រទេសណាមួយគឺជារឿងមិនល្អទេនៅពេលចិនគ្រាន់តែប្រដាសកម្ពុជានឹងមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ
បាទតើបំណុលនឹងកម្ចីទាំងនោះជារឿងទទួលយកបានទេចំពោះសាធារណជនតើពលរដ្ឋគួរតែដឹងអំពីរឿងនេះឬទេបាទ
បាទបំណុលនឹងកម្ចីត្រូវតែមានតម្លាភាពរាប់ទាំងលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីនិងចំនួនបំណុលតម្លៃនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើសិនបើគេនិយាយថាខ្ញុំសាងសង់ស្តាតឲ្យកម្ពុជាអស់ទឹកប្រាក់157 លានដុល្លារតើវាពិតជាតម្លៃ157លានដុល្លារមែនទេចុះបើសាងសង់អស់តែ57លានទៅវិញតើកម្ពុជាត្រូវចំណាយ100លានដុល្លារជាប្រាក់កម្ចីយ៉ាងណាជាការពិតលក្ខខណ្ឌទំនងជាការប្រាក់ថោកឬអ្វីផ្សេងទៀតតើតម្លៃនៃការសាងសង់ត្រូវគេបំប៉ោង
បាទតើកម្ពុជាអាចសងលុយជាបំណុលនិងកម្ចីពីចិនទេទៅថ្ងៃអនាគតទៅនោះបាទ
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងជំរឿផ្សេងនោះគឺអណានិគមបែបថ្មីមួយក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាចិនបានសាងសង់ពលានយន្តហោះតម្លៃជិត300លានដុល្លារចំនួនដល់2/3ចេញមកពីធនាគារចិនឈ្មោះ Exim Bank of China វាបានបើកសម្ពោធកាលពីឆ្នាំ2013ហើយសប្តាហ៍នេះហាក់ដូចជាពលានទទេដែលមានតែក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ2តែប៉ុណ្ណោះហោះហើរនៅទីនោះហើយក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមនោះហោះទៅកាន់អន្តរជាតិពលានយន្តហោះនោះអាចទទួលភ្ញៀវ1លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានទំហំ10000ម៉ែត្រដុល្លារតែឥឡូវវាទទេតែម្ដងសង្ឃឹមថារឿងបែបនេះមិនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេកម្ពុជាសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីមួយតម្លៃ1000លានដុល្លារកន្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយពលានមួយទៀតមានតម្លៃជិត1000លានដុល្លារនៅខេត្តសៀមរាបមានបឹងមួយត្រូវគេចាក់បំពេញមួយផ្នែកសម្រាប់ការសាងសង់ពលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីការចាក់បំពេញបឹងធ្វើមិនចេះចប់ប្រសិនបើយើងត្រូវការបឹងត្រូវការតែដីដល់ពេលភ្លៀងច្រើនលោកអ្នកនឹងចង់បានកន្លែងបង្ហូរទឹកចេញទៅ
បាទតើមានកត្តាដែលគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះទៅសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការទទួលបំណុលនិងកម្ចីច្រើនពីប្រទេសចិននោះបាទ
នៅដំណាក់កាលមួយកម្ពុជាជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងច្រើនគេនឹងធ្វើជាម្ចាស់លើកម្ពុជាតែម្ដងវាជាការពិតណាស់ចំពោះជំនួយបរទេសគឺមិនមែនគ្រាន់តែមកពីចិនទេមកពីប្រភពណាមួយក្ដីនៅពេលដែលបំណុលនិងកម្ចីចេះតែកើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់វានឹងក្លាយជាភាគហ៊ុននៃចំនួនបំណុលសរុបទាំងអស់គេនឹងទៀមទាសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពកំពង់ផែលើទឹកដីកម្ពុជាចិនសាងសង់ពលានយន្តហោះចំនួន2រួចហើយកម្ពុជាមិនអាចប្រកែកថាទេបានឡើយកម្ពុជានឹងក្លាយជាខេត្តរបស់គេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតអៀសផលបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទអរគុណ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសុកកាមេរ៉ាជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យអៀសផលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការប្រែប្រួលនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះកញ្ញាសុធាអេនិសស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Come Together Films នឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការប្រឈមរបស់ផលិតករភាពយន្តភេទស្រីនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមលោកសឹងសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសឹងសុផាតខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាម Facebook Live ផងដែរបាទមកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈ ដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេថាភាពយន្តរឿងភាគរបស់ខ្មែរជាភាសាខ្មែរតែម្ដងបាទមានការកើនឡើងនៅប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទហើយដែលការកើនឡើងនៅប្រជាប្រិយភាពនេះបានបង្កើតឲ្យមានតម្រូវការមួយដែលជួយដល់វិស័យភាពយន្តខ្មែរផងដែរក៏ដូចជាផលិតករដែលជាជនជាតិខ្មែរបាទហើយក្នុងនោះក៏មានផលិតករដែលជាស្ត្រីផងដែរបាទដែលចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទីផ្សារនេះហើយចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះផងដែរបាទបាទដូច្នេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើផលិតករដែលជាស្ត្រីវ័យក្មេងជាពិសេសនោះបាទមានដូចថាទទួលបានដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងចំនួនដែលមានចំនួនតិចតួចនោះបាទយល់ឃើញយ៉ាងណាអំពីឱកាសក៏ដូចជាការប្រឈមនានាដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ផងដែរបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីរបស់ VOA បាទបានអញ្ជើញកញ្ញាសុធាអ៊ីណេសដែលកញ្ញាជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Come Together Film ដើម្បីបកស្រាយអំពីប្រធានបទនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុធាអ៊ីណេសបាទបាទអរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយជាដំបូងនេះបាទចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបាទអំពីថាពីកំណើននៃប្រជាប្រិយភាពរឿងភាគខ្មែរនេះបាទមានតើចំពោះកញ្ញាដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះយល់ឃើញថាតើការប្រជាប្រិយភាពដែលមានក្នុងចំណោមសាធារណជនខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានកត្តាអ្វីបាទជំរុញឲ្យគាត់មានប្រជាប្រិយភាពហើយការកើនឡើងនៃការនិយមភាពយន្តរឿងភាគរបស់ខ្មែរនេះបាទបានជួយអ្វីខ្លះដល់ផលិតករវ័យក្មេងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបាទដូចជាកញ្ញាជាដើមបាទបាទបាទហើយសូមក្នុងពេលនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តបាទសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចដែលយើងមាននេះបាទដែលធ្វើឲ្យសំឡេងខាងវាគ្មិននឹងបាទមានការខ្សោយបន្តិចបាទហើយបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអ៊ីណេសម្ដងទៀតអាចស្ដាប់បានទេបាទបាទបាទបាទបាទអញ្ចឹងតើកត្តាដែលមានការកើនឡើងបាទតាក់ទងទៅនឹងដូចថាអ្វីដែលខាងក្រសួងគាត់រៀបចំដែរបាទដូចថាការតាក់ទងនឹងការបាទសំទោសប្រិមត្តបាទយើងខ្ញុំកំពុងមានបាទមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបាទបាទ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ប បាទប្រិមិត្តបាទអំបញ្ញានេះជាបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចដែល VOA មានបាទសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅពេលនេះយើងបានខាងអ្នកចាត់ចែងស្តូឌីយោបានរៀបចំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវិញសារជាថ្មីបាទចំពោះប្រិបាទជំរាបសួរកញ្ញា Ines បាទស្ដាប់បានបាទបាទលើវិញបាទបាទសូមអរគុណហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលទើបតែបានចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសនិងការប្រឈមរបស់ផលិតករភាពយន្តជាស្រីវ័យក្មេងនោះបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរឬយោបល់ទេបាទអាចទូរស័ព្ទចូលលេខ012515194ក៏ដូចជាអាចផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាម Facebookផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែទទួលតាមទូរស័ព្ទនេះផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តតែម្ដងបាទចំពោះកញ្ញាវិញដោយសារឃើញមានប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងនៅពេលនេះផងដែរបាទតើខ្ញុំចង់សួរពីកញ្ញាផ្ទាល់បាទប្រវត្តិឃើញថាចូលចិត្តវិស័យភាពយន្តនេះពីយូរមកហើយបាទរៀងមិនបាទហើយតើកត្តាអីដែលជំរុញឲ្យកញ្ញាចាប់យកអាជីពនេះបាទ
ចាខ្ញុំចូលនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះតាំងពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តនៅក្នុងកម្មវិធីលោល9និងស្នែ9ហើយដោយសារនៅពេលដែលសរសេរអត្ថបទភាពយន្តនោះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងទៅលើនិយាយថាចេញជារូបភាពដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលផលិតរឿងខ្លីមួយដែលឈ្មោះថាអង្គរហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តនឹងការនិទានរឿងប្រើរូបភាពដើម្បីបង្ហាញពីអីដែលខ្ញុំកំពុងគិតឬក៏អីដែលខ្ញុំការជឿជឿរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថាស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងមែនទែនព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការគិតរបស់ខ្ញុំឬក៏ការនេះការសម័យរបស់ខ្ញុំមកចេញមកជាការពិតនៅលើរូបភាពនៅលើវិស័យភាពយន្តហ្នឹង
បាទបាទហើយដូចថាចំពោះភាពយន្តហ្នឹងគឺថាការចំណងចំណូលចិត្តជារឿងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាចាប់យកជាអាជីពមួយជារឿងមួយផ្សេងទៀតចុះឪពុកម្ដាយរបស់កញ្ញាគ្រប់ត្រជំរុញអីការចាប់យកអាជីពនេះដែរឬទេបាទ
ចាដំបូងគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំចូលវិស័យហ្នឹងដំបូងគាត់រៀងអត់ស្ូវចូលចិត្តឬក៏អត់ដឹងថាតើវិស័យភាពយន្តឬក៏យើងនិយាយជាភាសាងាយមកជាគាត់ហ្នឹងវាជាអីគេព្រោះគាត់គាត់មកតានៅលើទទួលអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅទទួលបានថាតើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីហើយធ្វើរបៀបម៉េចទេហើយទៅពេលគាត់ទៅឃើញការងាររបស់ខ្ញុំទៅគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលថាហេតុអីបានកូនស្រីទៅធ្វើនៅឈរកណ្ដាលយកថតរឿងជាមួយប្រុសវិញចាខ្ញុំវាពេលដំបូងហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហើយគាត់អត់ទៅពេញចិត្តមិនដែរតែក្រោយមកទៀតមកដោយសារការស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពេកទៅជំនះនិយាយថាធ្វើឲ្យឈ្នះគាត់ឈ្នះចិត្តពួកគាត់បាន
បាទបាទហើយខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតចំពោះដូចថាមូលហេតុហើយក៏ដូចជាការប្រឈមដែលកញ្ញាជាផលិតករស្រីជួបប្រទះនៅពេលខាងមុខតែដោយសារនៅពេលនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតែម្ដងបាទគឺអ្នកស្រីសម្បូរពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសម្បូរហើយអាចមានសំណួរទៅវាគ្មិនទេបាទចាជម្រាបសួរ
វាគ្មិនផងខ្ញុំសូមទូលថាអញ្ចឹងដែលការប្រឈមហ្នឹងប្រឈមក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ប្រឈមក្នុងរឿងដូចថាយើងផលិតជាសាច់រឿងមិនបានល្អមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតរឿងដែលថារឿងផលិតរឿងអីនិយាយទៅខ្ញុំមិនថាមើងងាយវាយតម្លៃខ្មែររឿងក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទៅនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទៅយកដឹងតាមដានហើយបើខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគេមើលតែរឿងថៃរឿងអីអញ្ចឹងណាហើយខ្មែររឿងខ្មែររឿងអីអញ្ចឹងអត់មានហើយខ្ញុំមិនអ្នកចូលចិត្តមើលអាភាពយន្តហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដើអាចដឹងខ្លះអញ្ចឹងដូចថាតែងវាអត់មានរឿងអីទេថាពិតនៅក្នុង
សង្គមខ្ញុំចង់ឲ្យតែងតែមិនរឿងពិតក្នុងសង្គមដូចថារឿងក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងទៅកូនគាត់មិនគ្រប់គ្រងគាត់រត់ចោលគាត់អស់អញ្ចឹងទៅមិនជួយចាំអីអញ្ចឹងម្ដាយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានរឿងហ្នឹងធ្វើជាសាច់រឿងអញ្ចឹងពិតអញ្ចឹងក្នុងអដែងសង្គមខ្មែរយើងណាចាខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងឯងអរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូបាទហើយកញ្ញាអាចឆ្លើយតបតែម្ដងបាទ
ចាសម្រាប់ការប្រឈមហ្នឹងគឺទី1ដូចខ្ញុំវិញគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងថាទី1គឺតើប្រឈមនៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយអត់ចូលចិត្តអត់ចង់ឲ្យធ្វើឬក៏ប្រឈមក្នុងការនៅពេលធ្វើទៅអត់មានគុណភាពរឿងឬក៏មិនគឺទាំងពីរអ្នកវិញដោយសារទី1ជាស្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺអត់តាន់ជាបើកចំហនៅការនារីដែលគាត់ធ្វើការជានៅក្នុងផ្នែកដឹកនាំអញ្ចឹងអត់ត្រូវមានការទៅមានការទទួលស្គាល់តិចមែនតើអញ្ចឹងវាជាការប្រឈមមួយហើយនៅក្នុងគ្រួសារក៏គាត់អត់ត្រូវចូលចិត្តការងារយើងធ្វើការជាមួយប្រុសច្រើនហើយធ្វើការកណ្ដាលយកអីចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រឈមមួយទៀតនៅក្នុងគ្រួសារហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺនៅពេលដែលផលិតរឿងគឺក៏សរសេររឿងហ្នឹងគឺវានៅពេលដែលផលិតរឿងមួយគឺយើងត្រូវការថវិកាហើយដើម្បីឲ្យល្អហ្នឹងគឺយើងត្រូវការថវិកាច្រើនដើម្បីផលិតហើយអញ្ចឹងវានៅពេលដែលយើងផលិតរឿងមួយឬក៏សេរឿងមួយចេញដើម្បីចង់ឲ្យវាបង្ហាញពីតក្កភាពសង្គមឲ្យជាក់ស្ដែងហ្មងហ្នឹងគឺទី1គឺយើងត្រូវការអត្តបទល្អហើយត្រូវការថវិកាដើម្បីផលិតឲ្យចេញមកដើម្បីបង្ហាញពីជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់កញ្ញានៅពេលនេះបាទតកតងនឹងចំណុចនេះគឺថាកញ្ញាអាចលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងថ្មីដែលកញ្ញាកំពុងតែថតទេបាទឈ្មោះវិបលៈហ្នឹងតើរឿងនេះតកតងនៅនឹងបញ្ហាសង្គមច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចជាថាជាអង់គ្លេសថា drama ជាលក្ខណៈដូចថារឿងរ៉ាវធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារបាទមានអាចចែកម្លែកដល់ប្រិមត្តតិចបាទព្រោះមានអ្នកសួរតាម Facebook ដែរអំពីរឿងនេះបាទចាសម្រាប់រឿ
ងវិបលៈនេះគឺជាខ្សែរឿងនិយាយអំពីអ្នកជំងឺដែលគាត់មានអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលគាត់ចូលទៅព្យាបាលខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយហើយការសិក្សាចំពោះសាច់រឿងគឺយើងផ្ដោតទៅលើតត្តភាពជាក់ស្ដែងរបស់មានថាការប្រមូលនៅពេលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងប្រមូលបណ្ដុំនៅបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនិងឧទាហរណ៍ដូចជាយ៉ាងខ្លីទូចមួយតកតងរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសារស្រវឹងបើកបរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់គ្រួសារធ្វើឲ្យគាត់កើតជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្ហាញពីតក្កភាពសង្គមបានច្រើនមែនទែន
បាទបាទចំពោះប្រិមិត្តដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាការផ្សាយតាម Facebook Live បាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសនិងការប្រឈមរបស់ផលិតករភាពយន្តរឿងភាគបាទជាស្ត្រីវ័យក្មេងបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬជាយោបល់ទេបាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 50 51 54ឬផ្ញើសំណួរតាម Facebook នេះតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំចង់បន្តសួរកញ្ញាអ៊ីណេសអំពីតកតងនឹងថាប្រធានបទនឹងសាច់រឿងពោះអ្នកស្រីសម្បូរបានលើកចំណុចនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដែរបាទគឺរវាងបុរសនិងស្ត្រីជាផលិតករពួកនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញដល់ផលិតករបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូចថាអ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីល្បីភាគច្រើនជាបុរសបាទដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ផលិតករជាស្ត្រីដែលបានជោគជ័យច្រើននោះទេបាទយើងនឹកឃើញឈ្មោះមួយចំនួនដែរចំពោះផលិតករជាបរិសុទ្ធស្រីតើជំរើសនៃការប្រធានបទដែលគាត់ជ្រើសក្នុងការថតជាសាច់រឿងនេះបាទតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទឧទាហរណ៍ដូចថាតើចំពោះការសង្កេតឃើញរបស់កញ្ញាដូចថាបើសិនជាផលិតករជាស្រីគាត់អាចបដោតលើប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈជាសង្គមជាលក្ខណៈគ្រួសារច្រើនជាង ដូចឧទាហរណ៍ដូចជារឿងវិបលាស់តើតើតើនេះជាជំរឿនខុសគ្នាឬឬមិនមិនប្រកាសថាជាជាជំរឿនដែលតាក់ទងទៅនឹងដូចថាបរោះឬស្ត្រីបាទ
សម្រាប់ជំរឿនហ្នឹងក៏វាជាសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាអាចគេមានអតិពលខ្លះដែរសម្រាប់ការគិតរបស់បរោះនិងស្ត្រីគឺខុសគ្នាសម្រាប់គុំឬថាជាគម្រោងភាពយន្តមួយអញ្ចឹងវាជាសាច់រឿងនៅបើស្ត្រីគាត់សរសេរគាត់មានថាsentiment ច្រើនណាស់មនោសញ្ចេតនាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចរឿងថ្មីថ្មីនេះដែលខ្ញុំចេញដែលសរសេរនឹងដឹកនាំដោយមីងពាន់ភូមិផាគឺគាត់គាត់ជឿរឿងប្រធានបទម្ដាយយកមកសរសេរបង្ហាញពីបង្ហាញនៅក្នុងរោងភាពយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងការសរសេរការដឹកនាំរបស់គាត់មានភាពបច្ចុប្បន្នរោងមានភាព sentiment ច្រើនហើយទស្សនិកជនមើលទៅក៏គាត់ពួកគាត់ចូលចិត្តរបៀបយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងគេថាវាជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៅពេលដែលមានការគិតរបស់ស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុង
អឺ say មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាដូចថាបើសិនជាអាចផលិតករជាបរោះអញ្ចឹងគាត់អាចផលិតរឿងមួយចំនួនដែលតាក់ទងកំសាន្តឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដូចថារឿងមានដូចថាអង់គ្លេសគេហៅថា action movie ដែលជាលក្ខណៈសកម្មភាពដូចជាការច្បាំងការអីជាដើមអញ្ចឹងជាលក្ខណៈកំសាន្តច្រើនជាងហើយបើសិនជាមានផលិតករស្ត្រីច្រើនជាងមុនគឺអាចមានរឿងដែលតាក់ទងសង្គមច្រើនជាពិសេសតាក់ទងនឹងអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីតែម្ដងបាននឹងគ្រួសារអញ្ចឹងណា
ចាចាអញ្ចឹងបើជាបរិបទភាគច្រើនរឿងសាច់រឿងដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់កន្លងមកនៅក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺកំ plaign ឡើងចោលអត់ទៅមានភាពបញ្ចោអារម្មណ៍ច្រើនដូចឧទាហរណ៍មើលដូចខ្សែរឿងរបស់លោកមីងពាន់ភួងថាគឺមាន sentiment ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែកទាញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងដែរ
បាទដោយសារនៅពេលនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតែម្ដងបាទគឺលោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុននិងសូមផ្ញើសំណួរបាទបាទជម្រាបសួរល
ោកសុផាតហើយជម្រាបសួរលោកអ្នកមិនដែលទទួល
បាទកញ្ញាអ៊ីណេសបាទ
ជម្រាបមិនកញ្ញាដែលមានភារកិច្ចធ្វើជាអ្នកមិនបកថាពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងភាពយន្តឈ្មោះស្ត្រីនឹងចង់សួរកញ្ញាថាតើតែក្នុងនាមអ្នកកញ្ញាជាស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងតើមានផលិតរឿងអប់រំប្រមាណហើយបើដល់ហើយបានឆ្នាដៃរឿងនឹងប្រមាណហើយព្រោះពីដើមហ្នឹងចាស់ខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តកំសាន្តណាពីទសវត្ស60ទសវត្សអីហ្នឹងគឺល្បីល្បាញណាភាពយន្តខ្មែរយើងហើយឥឡូវហ្នឹងតើកញ្ញាហ្នឹងមានឆ្នាដៃប្រមាណហើយដើម្បីផលិតភាពយន្តហ្នឹងហើយហើយស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងបានអប់រំឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនតែកុំឲ្យតែពូរឿងបរទេសវាច្រើនរឿងស្នេហាតែរឿងខ្មែរពីដើមហ្នឹងចាស់គាត់ចូលចិត្តដឹកអារម្មណ៍ណាស់អញ្ចឹងហើយកញ្ញាតែមានបច្ចេកទេសមានសមត្ថភាពកសាងភាពយន្តយ៉ាងម៉េចព្រោះតែភាពយន្តគឺជាសិល្បៈធំសម្រាប់តែដំណឹងទៀតណាសូមសួរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុន
ជាសម្រាប់ជំនួយមួយនេះតអមតេទទួលអរគុណច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំសរសេរអត្ថបទភាពយន្តឲ្យកម្មវិធីលោក9លោក9នោះមានកម្មវិធីអប់រំចាស់មែនទែននិយាយពីយុវវ័យដែលគាត់ចូលរួមក្នុងសង្គមនៅអញ្ចឹងអត់ដឹងថាលោកពូបានធ្លាប់ឮឬក៏អីតែតកតងនឹងរឿងលោក9ដែលគឺខាងអង្គការ BBC Media Action គាត់ផលិតឡើងចាក់នៅលើខាងទទួល My TV ឬ CTN ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ចាប់ផ្ដើមតាំងពី2013មកខ្ញុំធ្វើជាអ្នករៀបអត្ថបទឲ្យកម្មវិធីលោក9ហ្នឹងដូចក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវាមានចរន្តរដូវកាលហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើរឿងតកតងពីនៅក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតដែរគេហៅឆ្នាំ9ហ្នឹងគឺតកតងពីការអប់រំសុខភាពពេទ្យហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំការក្នុងការប្រឡូកហ្នឹងវាមិនច្រើនឆ្នាំទៅបាន5ឆ្នាំឲ្យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀនពីវិស័យនេះទៀតអញ្ចឹងដូចកពុញនិយាយអញ្ចឹងថាវិស័យកុនឬក៏ភាពយន្តហ្នឹងវាជាវិស័យធំត្រូវការចំណេះដឹងច្រើនក្នុងការផលិត រឿងល្អមួយមួយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមតាមានថាក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំនេះខ្ញុំព្យាយាមអនុវត្តនិយាយថាពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង
បាទហើយកញ្ញាអ៊ីនេសតភ្ជាប់សំណួររបស់លោកសុនធុនផងដែរដែលគាត់លើកពីការដូចថាចំណងចំណូលចិត្តខាងភាពយន្តពីសម័យជំនាន់មុនបាទចំពោះអ្នកផលិតករភាពយន្តជំនាន់ក្រោយដូចជាកញ្ញាហ្នឹងតើកញ្ញាឃើញថាតើដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងវប្បធម៌ដូចថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងកម្រិតណាដែរហើយមានការអំពាវនាវអ្វីទេបាទដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រិយសាធារណជនជាទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬមួយជួយអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករវ័យក្មេងជាពិសេសស្ត្រីដូចជាកញ្ញាបាទចា
សម្រាប់នៅតែជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខាងយុធានភិបជនគឺគាត់ចេញជាប្រកាសមួយទៅដល់ខាងទទួលខាងនេះទទួលទាំងអស់ថានៅពេលដែលពេលវេលាមកដែលល្អហ្នឹងគឺត្រូវតែចាក់រឿងខ្មែរឬក៏ចាក់ភិបជនអីឬក៏ឯកសារដែលតកតងពីដែលខ្មែរផលិតចឹងអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែលជំរុញឲ្យមានថាស្ថានីយ៍ទាំងអស់គាត់ត្រូវតែបង្កើតភាពយន្តភាគឬក៏អីហ្នឹងដើម្បីចាក់នៅលើទទួលខ្លួនអញ្ចឹងវាជាការតម្រូវការភាពយន្តហ្នឹងគឺចាស់មែនតើដើម្បីបំពេញម៉ោងនៅក្នុងស្ថានីយ៍របស់គេមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃការផលិតហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងឱកាសក៏មានច្រើនដែរសម្រាប់ផលិតករទាំងអស់
បាទហើយយើងនៅសល់កន្លះមួយនាទីទៀតបាទកញ្ញាមានអីជាចុងក្រោយទេតាក់ទងដូចថាតើអនាគតទៀតនឹងគម្រោងអ្វីជាសំខាន់បាទ
ចា៎ត្រូវជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺចង់និយាយគម្រោងដែលនៅថ្ងៃមុខទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយថានឹងប្រឹងប្រែងតទៅមុខទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីនិយាយថាការតផលិតខ្សែភាពយន្តដែលអន្តរជាតិក៏គេទទួលស្គាល់ដែរមិនត្រឹមតែនៅត្រឹមស្រុកខ្មែរយើងត្រឹមតែទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានគុណភាពទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលគេទទួលស្គាល
់បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសុធាអ៊ីណេសបាទពីខាងផលិតកម្ម Comes Together Film និងជាផលិតករនៃរឿងវិបលាស់បាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទក៏ដូចជាសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីនិងទស្សនាកម្មវិធីនេះបាទនឹងផ្ញើជាសំណួរផងដែរបាទហើយនឹងសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលមាននៅមុននេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណលោករិស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធេរេសាមេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានហៅអេរីយ៉ាបតរបស់បុគ្គលិកអង្គការ Oxfam មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហៃទីថាជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងមួយដែលបង្ហាញថាអតីតប្រធានអង្គការនេះបានបង់លុយដើម្បីបានសេវាផ្លូវភេទហើយបុគ្គលិក3នាក់របស់អង្គការនេះបានគំរាមកំហែងសាកសីលោកស្រីធេរេសាមេបាននិយាយថាអេរីយ៉ាបតដែលយើងឃើញនេះគឺគួរឲ្យរន្ធត់វាជាអេរីយ៉ាបតក្រោមកម្រិតស្តង់ដារមួយរបាយការណ៍ឆ្នាំ2011អំពីបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសហៃទីបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរំជួយដីដរប្រឡាយបានកើតឡើងនោះបានបង្ហាញថាបុគ្គលិក7នាក់របស់អង្គការ Oxfam ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួលស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទដើម្បីបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេដែលជាកន្លែងប្រើប្រាស់ថវិការបស់អង្គការ Oxfam ដើម្បីជួលThe Voice of America. រដ្ឋាភិបាលគួយវ៉ែតបានអញ្ជើញប្រធាននាយកដីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសគួយវ៉ែតនេះបតាមរបការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KUNA របស់ប្រទេសគួយវ៉ែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការអញ្ជើញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើពលករចំណាក់ស្រុកពីបរទេសដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគួយវ៉ែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគួយវ៉ែតលោក Khalid Al-Jarrala បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួន The Voice of America ប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងដាក់កំហិតយកពន្ធលើកាបូនចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការប្រកួតប្រជែងជាងមុនស្របពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសកលលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានចូលជាធរមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសិង្ហបុរីលោកហេងស្វីឃៀតបាននិយាយថាពន្ធនេះគឺដាក់កំហិតចំពោះកន្លែងណាដែលផលិតការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងតិចចំនួន 25,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយតោនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន5ដុល្លារសិង្ហបុរីបន្តចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកការយកពន្ធនេះនឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនឹងអាចបង្កើនរហូតដល់10ទៅ15ដុល្លារសិង្ហបុរីក្នុងមួយតោននៅត្រឹមឆ្នាំ2030ភ្នំភ្លើងស៊ីណាបុងនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានបញ្ចេញផេះនិងផ្សែងកម្ពស់ជាង 5,000 ម៉ែត្រហោះទៅលើអាកាសមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមាននរណាម្នាក់រស់នៅក្នុងរង្វង់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះទេប៉ុន្តែផ្ទះរាប់រយខ្នងនៅក្រៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយកំទេចផេះដែលផ្ទុះចេញពីភ្នំភ្លើងនេះមនុស្សប្រហែល 30,000 នាក់ដែលរស់នៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរុករកបំណែកបាក់បែករបស់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងដែលមានមនុស្ស65នាក់ជិះនៅលើយន្តហោះនោះយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាសេមែនបានចាកចេញពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាស៊ូសនៃខេត្តអ៊ីស្វាហានប៉ុន្តែបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំហ្សាក្រូវអញ្ញាធិការខ្លាចថាអ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនេះទាំងអស់អាចស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែមានការចុះអាប់ខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងនិងព្រឹលទឹកកកអតពលិករុស្ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាបានរំលោភលើច្បាប់ប្រឆាំងការប្រើថ្នាំជំនួយកម្លាំងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមកីឡាករកីឡាបាល់ថ្មរំអិល curling របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាគ្រូបង្វឹកពួកគេម្នាក់បានប្រាប់ពួកគេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកីឡាករ Alexander Krushelnitsky ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានប្រើថ្នាំ Meldonium ដែលជាសារធាតុថ្នាំដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2016គណៈកម្មការកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកីឡាកររូបនេះតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តម្ដងទៀតហើយប្រសិនបើលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះករណីនេះអាចរារាំងក្រុមកីឡាកររបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យដើរក្បួនកាន់ទង់ជាតិរុស្ស៊ីនៅឯពិធីបិទការប្រកួតបានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.